Zvirongwa zvekudzikamisa upfumi hwenyika zvinonzi zviri kuitwa nehurumende pamwe nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi zvakwanisa kudzikamisa upfumi hwenyika zvichionekwa nekusakwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation mumwedzi waGumi guru. Asi nyanzvi idzi dzinoti pachine zvakawanda zvinoda kuitwa kuitira kuti dambudziko reinflation rigadziriswe zvachose. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yakazivisa svondo rapera kuti mumwedzi waGumi guru inflation yepamwedzi yakadzikira nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 0.3% kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zviviri kubva muzana 3.2% ichidzika kubva pazvikamu zvitatu nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 3.5% mumwedzi waGunyana. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira Dr. Charles Mutasa vanoti ichokwadi kuti matanho ari kutorwa nebhanga guru renyika reRBZ akakwanisa kudzikamisa inflation mumwedzi wapera waGumi guru.
Zvakaitwa neMinister of Finance pamwe chete neReserve Bank zvekugadzirisa nyaya yemainterest rates, nyaya yeprocurement nenyaya yemagold coins zvakabatsira kuti inflation yedu itidzikei munyika medu. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvakadzikisa inflation. Asi ndoda kutaura kuti kukurukurirana kwevashandi nevashandirwi uye nehurumende zvinokosha kuti vanhu vawane masolutions kudambudziko reinflation.
Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vapersistence Gwanyanya ava vanotiwo
nzira yatiri kufamba inzira yakanaka, nzira yatiri kufamba inzira yakapamhama. Tikaramba takadaro tinogona kunosvika kuchiva nedzikamo inopatika senyika.
Imwe zvakare nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanotiwo kukwira kwakaita mitengo yezvinhu nezvikamu zvishoma muna Gumi guru chinhu chakanaka chose, asi chinodiwa neveruzhinji ndechekuti mitengo yezvinhu zvose itombomire kukwira kuitira kuti vakwanise kumbotengawo zvinhu.
Saka tinofanira kutoitikanisa kuti inflation inofanira kudzika, inofanira kudzika chaizvo kusvikawo maybe kunana 1% kana kuti 0.something%, kana tutombosvika panguva yekutoti zvinhu hazvisi kukwira. Nekuti kana tichitarisa inflation tiri kutarisa kudzika kwaita zvikamu, asi kungori kukwira kwemutengo zvichadaro.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose ari zvakare mudzidzisi mukuru wezvemabhizimusi paDeVry University muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvakaburitswa neZimstat zvinoratidza kuti inflation haisi kudzika sekuvimbiswa kwakambenge kwaitwa nehurumende pamwe neRBZ. Muzvinafundo Masocha vanoti chiri kunyanya kuitika ndechekuti hurumende iri kuwanza mashoko, asi zviri kuzoitika mumabhizimusi zvakasiyana nezviri kuparidzwa.
Zvotoona ike zvino zvaakubudiswa neZimstat rinova iro rimwe bazi rehurumende ndezvokuti hakuna chiri kudzaka sokutaura kwandakamboita kuti mameasures kana kuti mitemo inoiswa nehurumende yacho inongova mutemo inoiswa nechivimbo chokuti zvingashanda kuda hambeno kuti vanenge vachiti zvinoshanda namasaramusi here, nokuti kana vachinge vaisa mameasures iwaya mitemo iwayo sokutaura kwatinogara tichiita kuti hakuna unozoenda kunoona kuti zvinoshanda here zvavaita izvozvo. Vanongozvitaura kuti zvinofanira kunge zvichidai, zvinofanira kunge zvichidai, zvonyorwa kana zvichinyorwa mumapepa, zvobuda kana mumatv, zvazondoitwa here.
Kunyange hazvo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzichiti inflation ichakwira nekuda kwezvirongwa zvehurumende zvinoda mari yakawanda zvakaita sezvekurima zvepresidential input scheme nepfumvudza uye nyaya yesarudzo dzegore rinouya, gavhuna veRBZ Dr. Mangudya svondo rapera vakaratidza chivimbo nematanho avari kutora vakati vanototarisira kuti inflation yepamwedzi ichatodzika nezvikamu zviri pakati pezvitatu kubva muzana kana kuti 3% nezvikamu zvishanu kubva muzana kana kuti 5%.